слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи правда, що в Україні введуть рабство, натомість оплачування відпустки відмінять? Як на питаннях Трудового кодексу маніпулюють відомі політики? У рубриці «Фейкотрон» розбираємося із заступницею керівника ВОХЩЕК Світланою Сліпченко, політологом Олександром Антонюком та юристом Ярославом Ковальчуком.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Отже, хочеться розпочати, звісно, з загальних тенденцій і з того, якими фактами маніпулюють політики під час ток-шоу, під час своїх виступів, під час якихось виступів у Верховній Раді і такі інші речі. До пані Світлани я, по-перше, звернуся. Розкажіть нам, будь ласка, що саме не так з Трудовим кодексом, звідки ноги ростуть, як то кажуть, і звідки походять ці фейки і маніпуляції?
Ми зафіксували хвилю неправдивих і маніпулятивних повідомлень від політиків щодо Трудового кодексу ще рік тому, коли до Верховної Ради внесли урядовий проєкт із новим кодексом законів про працю. Тоді у Раді також були зареєстровані альтернативні законопроекти від Юлії Тимошенко і Наталії Королевської, і саме ці дві політикині поширювали найбільше неправдивих заяв. Вони стосувалися, зокрема, того, що українців нібито позбавлять 8-годинного робочого дня і змусять працювати більше, позбавлять вихідних у суботу і неділю, не індексуватимуть зарплати і все, власне, от в такому дусі. Однак, переважно ці заяви були безпідставними, вони були необґрунтованими і ця критика не відповідала тому, що насправді було у урядовому законопроєкті. І очевидно, що якщо ці дві політикині внесли свої проєкти, вони цією критикою просто хотіли перебити популярність, прихильність українців до нововведень уряду і адвокувати ті зміни, які пропонують вони. У будь-якому випадку змінювати трудове законодавство потрібно, тому що нашому кодексу законів про працю він ще з Радянського Союзу, у нас здається. Хоча його вже дуже багато разів змінювали, все одно там досі є недостатньо адаптовані норми. От, можливо, з юридичної точки зору ми можемо почути більше, але з того, що точно можу сказати я, наприклад, недостатньо врегульована робота фрилансерів, не врегульована дистанційна робота. Зараз у пандемічні, далі у постпандемічні часи це буде вже надзвичайно актуально не лише для всього світу, а й для України.
Ну, виходить так, що тенденція, ну, така собі. Не можна використовувати якісь адекватні речі, збалансовані, щоб якось апелювати за свій законопроєкт, треба якось маніпулювати, додумувати, придумувати. Ну, от з тих матеріалів, які я бачу, Юлія Тимошенко якось вона лідерка у цих питаннях з маніпуляцій, які пов'язані з Трудовим кодексом.
Ну, от якщо взагалі послідкувати за тим, як Юлія Тимошенко поводиться під час ток-шоу, вона зазвичай досить добре підготовлена, вона виходить на ефіри зі стосом паперів і починає зачитувати такий добре підготовлений текст. Але це зазвичай потік маніпуляцій. У рейтингу маніпуляторів і брехунів за 20-й рік, які ми нещодавно випустили, Тимошенко, як і у попередні роки, одна із лідерок за кількістю маніпуляцій, і причому кількісно. Вона саме наговорює за рік найбільше цитат, порівняно із іншими політиками. Аналогічно і тут у випадку із трудовим законодавством. Дуже багато тез, часом вони повторювались, вона на різних телеканалах казала одне і те саме. І справді, це була досить необґрунтована критика, вона, наприклад, не захищала свій проект або казала про нього менше. Більше залякувала українців потенційними змінами із урядового законопроекту. Причому страх – це досить сильна емоція. Те, що стосується нашої роботи, впливає на нас дуже сильно, тому що ми, погодьтеся, але ми не хотіли би працювати постійно понад нормово, ми не хотіли б, щоб у нас відібрали вихідні, ми не хотіли б, щоб нам не індексували зарплату або могли її зменшувати чи звільняти нас, чи позбавляти інших якихось виплат, просто тому, що так захотів роботодавець. Тому ці залякування, вони, напевно, на аудиторію спрацювали досить добре. Законопроект урядовий так і не був прийнятий, але так чи інакше у українців могло закарбуватися у пам'яті, що уряд пропонує щось погане. І, напевно, от інші політики, от та сама Юлія Тимошенко чи Наталія Королевська з альтернативними проєктами, які викривали ж так багато поганого, вони, напевно, хочуть хороших змін. І таким чином, як я вже багато разів казала, такою критикою, такою грою на емоціях політики заробляють собі політичні бали і використовують аж до наступних виборів.
Добре, у нас давайте почуємо запитання від слухачки чи слухача. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Олена Киянка. Я хочу поцікавитися, нехай ваші шановні доповідачі прокоментують щодо Трудового кодексу. Я маю на увазі, яку посаду займає на громадських посадах радник президента Сергій Шефір, і він нам розповідав, коли був напад на нього по брифінгу, що він ніякої не має відношення до політики, він тільки займається продакшн цієї 95-м кварталом. Так що, хто він? Чому у нього є охорона, яку надав президент, і чому він, як чиновник, не заповнює декларації свої, щоб вони були всім відомі?
Добре,
так,
зараз...
Це суперечить Трудовому кодексу, так? Дякую за чесну відповідь.
Так, можливо, пан Олександр Антонюк, політолог, нам допоможе з цим питанням, і не тільки з цим. Пане Олександре, чи ви нас чуєте, так?
Так, я вас чую. Так.
Так, може, у вас є коментарі щодо питання нашої слухачки?
Ну, дивіться, питання насправді є трошки емоційні, хоча і справедливі, називаємо це таким чином. Дивіться, зараз треба подивитися, наскільки пан Шефір. Якщо пан Шефір є помічником позаштатним, то це одна історія. Якщо він все-таки в штаті, то, наскільки я пригадую, він має заповнювати декларації. Мені здається, він їх таки заповнює. Тому що є категорія помічників і радників, це радники голови, окрім помічників і, відповідно, президента, і там ще прем'єр-міністра, які попадають під категорію декларації. Це перший момент. Другий момент, ну, те, що Шефір розповідав, що він не мав відношення, тобто, знову ж таки, тут треба дивитися уважно в контекст, оскільки, якщо він вже є, скажімо, цей помічником президента, да, то він так чи інакше має до політики відношення, просто пригадуються його виступи, він мав на увазі, що він не мав раніше до політики, тобто він не розбудовував політичних партій тощо. А в даному випадку, оскільки він був член команди Зеленського, він був в штабі передвиборчому в партії «Слуга народу», тут безпосередньо людина має пряме відношення до політики, як би він цього не спростовував.
Mm-hmm.
Але ми маємо, знову ж таки, дивіться, от, ми маємо класичний жанр. Давайте почнемо наступне. Політики маніпулюють. Політики всі, подобається нам чи не подобається, всі політики маніпулюють. Маніпуляція і підміна поняття – це трошки різні речі, бо є брехня, от, а є маніпулювання, так, відповідно, от, коли ми говоримо навіть про цьому законі, так, про трудові там відносини, да, і коли говорять, скасований 8-годинний робочий день, да, тобто беремо там математично, підраховуємо цих 40 годин там в тиждень, то що все рівно получається, виходить у нас 8 годин. Ну, зрозуміло, мотив маніпуляції будь-якого політика – це в першу чергу викликати в своєї аудиторії емоції. Емоція, відповідно, коли людина переважає емоція, виключається банальна рація. Беремо, до прикладу, якась жіночка, якийсь чоловік, ну, там, водій там, автобуса, так? Ну, людина, яка не буде зараз собі там вникати, тобто вона по радіо їде і слухає там Юлію Володимирівну там, або Наталію Королевську. Все залежить від, ну, умовно, хтось на сході України, де Наталія Королевська має більшу увагу, хтось на центральній частині країни. І вона от чує таку от фразу і так далі. Що в неї музика? Ох, а далі йде, знаєте, кажуть, народний фольклор, але який не підпадає, відповідно, під літературні висловлювання. Все, він починає ненавидіти владу, він починає обурюватись і тому подібне. А потім виходить, що в людини 8 годин все-таки залишається, виходить, ну, Юлія Володимирівна або будь-хто критик і говорить, і тільки за допомогою або завдяки нашій партії, тільки за допомогою нашої лідери ми відстояли ваше право мати. І далі по тексту. І людина потім завтра йде на вибори цю дільницю. І що вона робить? Вона голосує за цю людину, яка відстояла їхні права. Це є якраз елемент класичного жанру такого маніпулювання. В нашій країні трошки, ну не тільки в нашій, а пострадянському тому середовищі, от воно має таку, скажімо, такий жанр і таку поки що, ну, як би це так толерантно сказати, відсутня відповідальність за порушення отакого своєрідного факт-чекінгу. Тому що я абсолютно погоджуюсь. А Юлія Володимирівна особисто, вона, в принципі, майстерний політик і в плані маніпулювань. Ну, тобто, якщо ми говоримо навіть 2005 року, знайти їй потужну альтернативу, насправді, складно. Тобто, вона в цьому плані дійсно не перевершена. Це без іронії, без сарказму, це треба визнати, це в людині так. Хороша команда, раз. Це і правда. Це другий момент, це талант, окрім цього всього. Тому що навіть візьмемо Волинця Михайло, тобто його тези, ну, він оратор наразі ще не є таким яскравим, і тому його спічі не є настільки потужними, так, відповідно. Але він, по суті, сьогодні слугує більше таким інформаційним тлом, враховуючи, що він займається і профспілками, то, що є який, по суті, підтверджує правоту Юлії Володимирівни. Тут треба ще просто оцінювати її, от декількох спікерів, як відповідно ієрархічну структуру, де Юлія Володимирівна стає відповідно лідером. Тобто це командна гра.
Так, дякую вам. Я хочу знову привітати пана Ярослава Ковальчука. Ярославе, доброго дня.
Доброго ранку,
це юрист і
громадського радіо.
Юрист-фахівець в галузі трудового права Ярослав Ковальчук. Пане Ярославе, тут ще є запитання від наших слухачів, які надходять нам на Viber, і також запитання від мене, які я зараз вам адресую. Отже, ми говоримо про трудовий кодекс. Світлана на початку зазначила, що в нас довгий час діє трудовий кодекс, який ще у Радянському Союзі був написаний. Слухачка Людмила питає, чи, ну, що в цьому поганого, так? І зараз багато пропозицій праці з 11, 12, 13 годинним робочим часом в день, і от ніхто не карає таких роботодавців. І чи це добре, питає Людмила. От я пропоную на початку дати відповідь на ці тези.
Дякую за запитання. Перш за все, я хочу сказати, що трудові правовідносини врегульовуються цілою низкою нормативно-правових актів. Складні ієрархії цих нормативних правових актів провідне місце займають такі законодавчі акти, як Конституція України, згаданий вже з вами Кодекс законів про працю України, Закон України про відпустки, про колективні договори та угоди, про охорону праці, про оплату праці та ціла низка інших нормативно-правових актів. В частині тривалості робочого дня. Перш за все, я хочу сказати, що Конституція України статтею 43 передбачає, що кожен має право на працю. Чіткий та недвозначний зміст вказаної норми в частині тривалості робочого часу, його режиму та інших питань, які нерозривно пов'язані з цією складною юридичною категорією, конкретизується і доповнюється іншими нормативно-правовими актами, в системі яких провідне місце займає Кодекс законів про працю України. Вказаний закон передбачає різні юридичні моделі тривалості робочого часу. Перш за все, хочу сказати про те, що озвучені слухачкою 10-годинні, 12-годинні робочі дні, вони чинним законодавством України, а саме в особі Кодексу законів про працю України, не передбачені. Звертаю увагу на те, що Кодекс законів про працю України станом на сьогоднішній день передбачає 40-годинний робочий тиждень або 8-годинний робочий день. Звичайно, існують незначні винятки з цього правила. Вони передбачені безпосередньо як Кодексом законів України про працю, також і деякими іншими нормативно-правовими актами, які врегульовують трудові правовідносини. Я хочу звернути перш за все увагу на те, що чинне законодавство України передбачає так звану юридичну модель, яка називається ненормований робочий час. Але хочу сказати про те, що такий правовий режим робочого часу повинен в першу чергу бути передбачений на підприємстві, а саме він повинен бути закріплений цілій низці локальних нормативно-правових актів. Зокрема, згідно закону України про колективний договір та трудові угоди, він повинен бути закріплений в колективному договорі на підприємстві, установи, організації будь-якої форми власності. До речі, хочу вам сказати про те, що ненормований робочий день чи ненормований робочий тиждень – це, скоріше, виняток із загального правила. І для того, щоб його запровадити, потрібно врахувати цілу низку різноманітних як юридичних, так і інших нюансів, які передбачені чинним законодавством України. Тому ті явища або ті домисли чи слухи, які ми можемо почерпнути з засобів масової інформації, зокрема з радіо, телебачення, преси, або вичитати в інтернеті, що станом на сьогоднішній день там хочуть впровадити більш як 8-годинний робочий день або більш як 40-годинний робочий тиждень, станом на сьогоднішній день воно не відповідає дійсності. Більше того, я вам хочу сказати про те, що недобросовісні роботодавці, які порушують чинне законодавство України, зокрема і в частині впровадження робочої тривалості робочого тижня або тривалості робочого дня, які становлять більше, як закріплені чинним законодавством України, кількісні показники, а саме більше, як 40-годинний робочий тиждень, або більше, як 8-годинний робочий день, це є грубим порушенням чинного законодавства України, так, яке тягне за собою неминуче настання відповідних юридичних наслідків. Що саме мається на увазі? Мається на увазі те, що будь-яке порушення трудового законодавства України, зокрема і в частині незаконного, наголошую, незаконного впровадження більшої тривалості робочого тижня, ніж про ті, які я вже зазначав, тягне за собою кримінальну відповідальність. Наголошую, не адміністративну, а кримінальну відповідальність. Зокрема, чинним законодавством України в особі Кримінального кодексу України є там така відповідна стаття, яка називається «Грубе порушення законодавства України про працю». Коментар до цієї статті, а також відповідна судова практика в особі суддів конституційної юрисдикції, а саме Конституційного суду України, а також суддів загальної юрисдикції в особі постанов Пленуму Верховного суду України, трактує і тлумачить грубе порушення законодавства України як багатоаспектне явище, в основі якого одним з яких складових компонентів є саме і порушення чинного законодавства України про працю. Наприклад, збільшення незаконної тривалості робочого дня. Більше того, я вам хочу сказати, що таке явище є аморальним, незаконним. Воно ані трохи не сприяє формуванню України як демократичної соціальної правової держави. Абсолютно заважає утвердженню її в світі як цивілізованої демократичної держави і є істотною перепоною для входження української держави до загальновизнаних цивілізованих європейських інституцій.
Так, дякуємо, наприклад, вам, пане Ярославе. На жаль, трошки ми обмежені в часі, але так, почули вас. Дякуємо за роз'яснення. Юрист-фахівець в галузі трудового права Ярослав Ковальчук був з нами на прямому зв'язку. Продовжуємо говорити про маніпуляції, пов'язані з трудовим кодексом. Світлана Сліпченко, заступниця керівника ВОКСЧЕК, також в нашій студії, знає ще якісь цікаві приклади, щоб ми не якось там загально обговорювали цю тему, а от на фактах.
Я хотіла, по-перше, подякувати дуже пану Ярославу за детальне юридичне роз'яснення щодо трудового законодавства. Сподіваюсь, буде в нагоді багатьом українцям, якщо працюють у невідповідних трудових умовах. По-друге, ця теза, яка пролунала від пана Олександра щодо того, що всі політики маніпулюють. Я повністю з цим погоджуюся, і наша практика як фактчекерів це повністю доводить. Але буквально вчора у нас з колегами було дуже цікаве спостереження. Нам потрібно було перекласти деякий текст, і ми шукали в англійській мові найкращий відповідник слова брехун або фейкороб англійською відповідно. І у словнику Макмілан ми контекстуально намагалися знайти пояснення для такої фрази англійською «people who are considered dishonest or insincere», тобто людина, яка вважається нечесною і нещирою, власне, як опис брехуна або фейкороба. Так от цікаво, що у синонімічному ряді одна із пропозицій була саме політик. І цей словник пояснює політика як людину, яка використовує якісь ситуації або факти для того, щоб впливати на думку інших на свою користь. Це просто спостереження, але воно трошки підтверджує ще раз той факт, що всі політики маніпулюють. Загалом, ще один важливий факт, який пролунав від пана Олександра, який я оголошувала і хочу ще раз повторити, політики справді грають на наших емоціях. Тобто, щойно ви чуєте емоційні заяви самі по собі, або щось, що викликає у вас гнів, незадоволення, або навпаки, надмірну радість, найімовірніше, десь тут вже починають грати на ваших відчуттях, і треба дуже критично ставитись до цих заяв, і, як казав пан Олександр, не відключати своє раціо і намагатися подивитися на ситуацію з різних сторін. Щодо того ж Трудового кодексу, який обговорювали рік тому, ще до настання пандемії, коли питання було більш-менш на часі, попри всі ці негативні, безпідставно критичні, маніпулятивні заяви, була ж і інша сторона питання. Тобто можна однобоко сприйняти інформацію, сприйняти лише негатив, а можна себе трошки змусити почитати більше, почитати аналітику, коментарі інших фахівців, аналітичних центрів, подивитися, які є позитивні сторони. І отак, сформувавши для себе якесь комплексне бачення, позитиву, і негативу, і нейтральне щось, зробити для себе висновок, ну і врешті-решт піти до першоджерел, власне, до проєкту закону, і перевірити, та чи справді ж там будуть змушувати працювати по 12 годин на день.
У нас тут залишається буквально хвилинка ефіру. До пана Олександра Антонюка, ще політолога, хочу звернутися. Пане Олександре, скільки джерел є у вас, щоб перевіряти інформацію? Скількома джерелами ви користуєтесь?
Ну, якщо ми говоримо по законодавчим ініціативам, то я всім рекомендую нашим громадянам заходити на сайт Верховної Ради України. От навіть так, коли законопроект реєструється, подається там навіть в першому читанні, от є висновки. Є висновки, наприклад, Головного науково-експертного управління. От якщо от почитати якісну аналітику юридичну, так, навіть, наприклад, по самому готовому законопроекту, не проголосованості, почитати треба цей висновок, а далі зрозуміло, там багато складних текстів, але навіть для простого громадянина зрозуміло буде тенденція. Тоді вже співставляти з відповідно з тим, що говорять там народні депутати. Після чого вже, ну, народні депутати, немає значення там прем'єр-міністр, президент, відповідно, тощо. А вже далі, вже по самому тексту, дійсно слухати, тут я з пані Світланою абсолютно погоджуюся, слухати різних експертів вже по готовому тексту, тому що якщо закон якісний, тут ще одна річ залежить, тут можу сказати до суб'єктів законодавчої ініціативи, ви вже коли ухвалюєте закони, це взагалі проблема наша загальна в комунікаціях, випишіть якісні інфографіки, такі чином,
щоб людям щоб було це зрозуміло.
Зрозуміло, так, принаймні ті цільові аудиторії.
Пане Олександре, закінчується час у нас. Я вам дуже сильно вдячна. Політолог Олександр Антонюк, а також Світлана Сліпченко, заступниця керівника VoxCheck, були гостями нашої студії, і це наша постійна рубрика.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.